Robo, uno clar clean.
Saluton, carai!
Saluton!
Bonvenon al Radio Verda.
Mi nomigas Arono.
Mi nomigas Carolina.
Kai ni parolas al vi de Vancouvero, Canado.
Hodiaŭ ni prezentos al vi la jenajn artikolojn.
Franca urbo de volas ŝanĝi nomon.
Dancanta papago mirigas sciencistojn.
Rusio konstruos flosantajn arktajn nukleelektrajn centralojn.
Akademio de Esperanto eldonas novan liston de landnomoj.
Rulseĝo regata per pensado.
Politikisto chirurge etendis siajn krurojn por plialtiĝi.
Iu kiu skribas la vorton EU en interreta serĉilo, verŝajne ricevos kelkajn rezultojn. Sed plejeble ili estos aludoj al la preterita participo de la franclingva verbo avoir, havi. La rezulto de la serĉado ankaŭ certe montros paĝojn rilatajn al la Eŭropa Unio, sed ne al la bela urbeto en Normandio. Almenaŭ tion opinias la respondeculoj de tiu urbo. Sekve, la urbeto en nordokcidenta Francio, kiu povas fieri pri kelkaj allogaĵoj, inter kiuj estas impona kastelo kaj ĝardenoj, estas forgesita de interretaj serĉiloj. Marie-Françoise Gauyer, la loka urbestrino, hodiaŭ havas du elektojn. Ŝi povas pagi al interretaj gigantoj kiel Yahoo kaj Google milojn da eŭroj por provi meti la urbon ĉe la supron de ĉiuj EU serĉoj, aŭ ŝanĝi la nomon de la urbo. La dua elekto ŝajnas esti la plej bonsenca, diras sinjorino Gauyer, kiu aldonas, kiam temas pri interreto, ni devas ĝisdatigi nin. La preferata elekto de Marie-Françoise Gauyer estas la nova nomo Ville de, urbo E, kun aliaj eblecoj inter alie Eu-le-Château kaj Eu-en-Normandie. La urbestrino, kiu credas, ke sia urbo perdas turismajn enspezojn pro la urba aktuala nomo, hodiaŭ volas proponi per referendumo ĉiujn tiujn nomalternativojn al la loka loĝantaro de 8000 personoj. Estos plej probable forta kontraŭstaro de tradiciistoj en Eu, kiuj fieras pri la prestiĝa historio de la urbo, kiu akceptis vizitantojn kiel Johana de Arko kaj Vilhelmo la Konkerinto. Se la nomo ŝanĝo estas konsentita, necesos pliajn kvin jarojn por ke ĝi iĝu laŭleĝa, sekve de parlamenta decido kaj registara aprobo. Kiu scias, kiel evoluos interreto intertempe?
Sciencistoj pruvis, ke birdoj efektive dancas laŭ muziko. Ili alvenis al sia konkludo post studado de kakatuo ĉe videoreteo YouTube. La video de Snowball spektiĝis jam pli ol 2 milionoj foje. Ĝi kondukis sciencistojn al la malkovro, ke papagoj, tiel ankaŭ kiel elefantoj, efektive sentas la ritmon de muziko. Kaj havas do internan kapablon por dancado. La esploristoj tamen ne trovis indikojn, ke katoj, hundoj aŭ ĉimpanzoj dividas la trajton. Laŭ doktoro Anirudh Patel de la Instituto pri Neuroscienco en San Diego, Usono, estis la filmeto pri Snowball, kiu mirigis la sciencistojn, kai instigis al plua esplorado. Post renconto kai examenado de la birdo, evidentigis che li ne nur imitis la movoin de apuda nefilmato. Liai movoi lauis la ritmon de sia preferata canto de la bando Backstreet Boys, ec ciam oni shangis la rapidon de la musico. Snowball ne danzas constante ce musico, sed statistica analizo de la capai movoi de la cocatuo montris che ili ja rilatas alla ritmo. Cae post analizo de 1000 videoi ciui pretendas montri danzantain bestoin, la esploristoi trovis 14 specioin papagain cae 1 elefantan, ciui convinque danzas.
La rusa energiindustrio pretigas por profiti de arcta nafto. Rusio planas aron de flosantae cae submarigeblae nucleae electrocentraloe por ecusi naftoprovisoin en la arcto. Tiui planoe causas vaste maltranquilon inter ecologoi. Prototipo de flosanta nuclea centralo estas construata en Severodvinsk, cele al venontiara completo. Jam ciare, por construi quar pliain, ecestis consento inter la rusa stata nucleelectra firmao Rosatom, cae la norda Siberia provinzo Jakutio. Ciu 70 megawata centralo consistos el du reactoroi sur grandae stalae platformoi, cae provisos electron al Gazprom, la nafto firmao ciu estas cetere la ple granda companio en Rusio. Tio permesos al Gazprom peli boriloin necessain por atingi quelcain el la plei forae naftoreserveioi en la mondo, en la maroi Barents cae Kara. La mempelae shipoi stokos la proprain brulajoin cae ellasajoin, cae bezonus prisorgadon nur post 12 gis 14 jaroi. Aldone, existas planoi por submarae nucleelectrae borilegoi, kiwi povus bori 8 putoin samtempe. Bellona, eminenta scandinava ecologia esplora organizo, condannis la ideon usi nuclean electron por malfermi la arcton al productado petrola cae minerala. Ili diras che estos granda risco. La dangero de nuclea accidento ce centralo flosanta estas pli alta. Granda concerno estas la eventuala influo alla delicata arcta medio pro emissioi de nuclea radiado cae de varmo. Cetere, se ocasus accidento, estus neeble respondi tauge. Ecologoi timas ancao, che se aldona radioactiva lasajo productigios, gimetigios en la maron. Rusio havas longan historion de poluado de la nordo per radioactivajoe. Estas credate, che la arcto povus teni quaronon de la nemalcovritae reservoe de nafto en la mondo. Iui spertuloi nomas la regionon Nova Sauda Arabio, sed mara glacio, fortae ventoi, cae temperaturoe civi plongas sub minus 30, generale malebligas cerpadon. En la lastae quiniaroi, ec assertis regon super grandai arctae regionoi Rusio, Norvegio, Danio, Canado cae Usono. Rusai scientistoi usis submaran cipeton por instali flagon sub la Norda Poluso en 2007, cae assertis che proxima submara clifo estas parto de gia continenta breto. La Arcto povus esti sen somera glacio ene de quiniaroi. Estus severae sequoi por monda climato cae homa sano. Sed plurai apudarctae landoi vidas climat changigion kiel chanson por exploati regionoin iam nealireblain, cae por malfermi commerzain voioin inter la Pacifico cae la Atlantico.
En 1989 la Academia de Esperanto publikigis dokumenton kun la nomo Listo de normaj landnomoj. Nun eldonigis listo de rekomendataj landnomoj, kio estas ĉis datigita kaj reviziita versio de tiu dokumento. Same kiel la malnova versio, tiu ĉi listo ne estas deviga. Ĝi estas rekomendo. Sed ĝi enhavas kelkajn nomojn, kun landaj aŭ popolaj radikoj, oficialaj aŭ eĉ fundamentaj. Pri tiuj nomoj oni atentu speciale. La listo de rekomendataj landnomoj ne konsistigas oficialigojn. La Akademio povas je bezono revizii kaj ĝisdatigi la liston. Bonvolu noti, ke sen dependeco de lando ne estis kriterio por enmeti landon en tiun ĉi dokumenton. La listo enhavas ĉiujn nomojn de membroŝtatoj de Unuiĝintaj Nacioj, kaj aldone ankaŭ la nomojn de kelkaj aliaj landoj. Sed tio nenion diras pri la eventuala sendependeco de tiuj landoj. Fakte, pluraj el la landoj kiuj aperas en la listo, ne estas sendependaj, ekzemple Siberio kaj Anglujo, sed pri tiaj demandoj la Akademio de Esperanto ne alprenas starpunkton. Radioverda.com havas ligilon al la dokumento.
En Hispanio diras ke ili produktis rusaĵon kiu regeblas per la menso. Ĝi povus permesi al handikapuloj simple pensi por povi veturi. La rusaĵo uzas laseran skanilon por krei tri-dimensian bildon de la ĉirkaŭaĵo, kiu aperas sur ekrano. La uzanto simple fokusigas sian atenton al la parto de la ekrano, kiu korespondas al la celo, kaj la seĝo respondas. Ĉapo kun elektrosensiloj uziĝas por detekti cerbajn signalojn, kiuj interpretiĝas en direktajn movojn. Estiginto de la rulseĝo, Dr. Javier Minguez de la Universitato de Zaragoza en Hispanio, diris ke volontuloj bezonis nur 45 minutojn por lerni uzi la saĝon. Ĉiuj testintoj sukcese solvis ĉiujn navigajn taskojn kaj lernis interagi kun la aparato simile. La prototipo ĝis nun povas akcepti nur 2 penskomandojn minute, sed Dr. Minguez esperas evoluigi pli rapidajn kaj pli elegantajn versiojn dum la venontaj kelkaj jaroj.
Australia politikisto chirurge rompigis kaj plilongigis siajn krurojn por farigi pli alta je 8 centimetroj. La intenco estas ke homoj traktu ŝin pli serioze. Post 9 monatoj da dolorego, 31-jara Hajnal Ban, estrarano de la urbo Logan en Queensland, atingis 163 centimetrojn. Ŝi diris, ke multaj junulinoj malkomfortas pri sia peso aŭ sia nazo, sed por ŝi temis pri alteco. Sinjorino Ban turmentiĝis en la lernejo, kaj ŝi timis, ke ŝia alto povus damaĝi ŝian kredindecon, dum ŝi eniris sian juran profesion kaj poste lokajn politikojn. Do ŝi pagis al kliniko en Kurgan, Rusio, $39,000 por rompi ambau cruroin kvarfoje, kaj malrapide tire longigi ilin je 1 mm tage dum 9 monatoj. Pasis proximume 1 jaro inter la flugo al Rusio kaj la momento kiam Ban povis denove porti ŝuojn kun altaj kalkanumoj. La plejparton de tiu tempo ŝi spertis severan doloron. La chirurgio okazis antaŭ 8 jaroj, sed la aŭstralia gazetaro nur lastatempe elfosis la historion. Signorino Ban diris, ke ŝi ne volis, ke oni memoru ŝin, la virinon, kiu plilongigis siajn krurojn. Mi volas, ke homoj akceptu min serioze, ŝi diris, kaj mi volas, ke oni konu min pro mia laboro, kiel politikisto en mia komunumo. Ŝi aldonis, ke ŝi neniel bedaŭras. La decido venis post konsultado, preparigio, kaj esplorado, kaj la rezultoj estas felice tre bonaj. Dankon pro via vizito kaj aŭskulto, amikoj.
Mi esperas, ke vi revenos, kaj mi esperas, ke vi eble kontribuos al la venonta epizodo.
Notu ankaŭ, ke ni nun estas ĉe Twitter. Trovu nin ĉe twitter.com/radioverda.
Vitas vin Carlina
kaj Arono
de Vancouvero, Kanado.
Atingos tu y mi, desiras luci mi ce vi, novior, novior, ya in vasio in alvi, conducas non mi, ya nurro centro niras mi, novior, novior. Portanti mi embri laur, sen dorma vi. Naturo in grimpis en mi, success en fin. Sen temon si, ore temigas mi. Al saman su non trovas mi, Yetino Vior, Successo si, Dieci, Ne resto si, Mia formi, Desidu vi, No Vior, No Vior. Yo.